Aș dori să continuăm și să citim acum din aceeași Evanghelie, după Ioan, de data aceasta de la capitolul 19. Vă aduceți aminte, am spus la începutul întâlnirii că am dorit ca în această a doua parte să privim, să considerăm câteva glorii ale Domnului Iisus pe cruce. Acum citim din Ioan capitolul 19, de la versetul 17 până la versetul 30. Și purtându-și crucea, el a ieșit la locul numit al căpățânii, care în evreiește se numește Golgota, unde l-au răsignit și cu el pe alți doi, de o parte și de alta, și în mijloc pe Iisus. Și Pilat a scris și un titlu și l-a pus pe cruce. Și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Deci mulți dintre iudei au citit acest titlu pentru că locul unde a fost răsignit Iisus era aproape de cetate și era scris în evreiește, în grecește, în latinește. Preoții de seama iudeilor i-au spus deci lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că acela a spus: sunt împărat al iudeilor. Pilat a răspuns: ce am scris, am scris. Ostașii, deci, după ce l-au răstignit pe Iisus, au luat hainele lui și le-au făcut patru părți, fiecărui ostaș o parte, și cămașa. Iar cămașa era fără cusătură, țesută în întregime de sus până jos. Au spus, deci, între ei: să nu o sfâșiem, ci să aruncăm sorți pentru ea, a cui să fie. Aceasta ca să se împlinească Scriptura care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Ostașii, deci, au făcut aceste lucruri. Iar lângă crucea lui Iisus stăteau mama lui și sora mamei lui, Maria lui Clopa, și Maria din Magdala. Iisus, deci, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, i-a spus mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi i-a spus ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. După acestea, Iisus, știind că acum toate s-au sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a spus: mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet și ei, umplând un burete cu oțet și punându-l într-un isop, îl au dus la gură. Deci când a luat Iisus oțetul, a spus: s-a sfârșit. Și plecându-și capul, și-a dat Duhul. Atunci când citim versete ca acestea pe care le-am citit, trebuie să avem în vedere, să fim atenți la ceea ce am citit. Am citit, nu-i așa, cu toții de multe ori aceste versete. Și există pericolul acesta al obișnuinței. Adică ne-am obișnuit cu ele și ele nu mai au nicio influență, niciun impact asupra noastră. Și avem nevoie de har pentru a vorbi cu reverența corespunzătoare față de aceste versete. Pentru că aceste versete ni le arată pe Domnul nostru în ultimele sale ceasuri aici pe pământ. Știm ce s-a întâmplat între capitolul 18 și 19, versetul 17. 6 sau 7 întâlniri la care Domnul Iisus Hristos a fost dus. Era în fața Sinedriului, a fost apoi dus la Pilat, apoi la Irod. Și între aceste întâlniri au fost momente în care El a fost torturat, efectiv. Biciuirea Lui, de exemplu. Biciuire care, fără îndoială, a lăsat răni deschise pe spatele Lui. Iar rănile acelea însemnau o durere pe care El a simțit-o în profunzime. Ca un om perfect. Și acum în versetul 17 am citit că El își purta crucea. Vă aduceți aminte că mai devreme am spus că a ieșit din Ierusalim și a intrat în grădină. Cu forța l-au adus înapoi. Pentru că i-au adus acuzații în Ierusalim. Și acum părăsește din nou Ierusalimul, dar nu în același fel în care a făcut-o înainte. Acum El își poartă crucea. Semnul acesta al respingerii este chiar asupra Lui. Probabil că vă întrebați acum cum se potrivește fragmentul pe care l-am citit cu celelalte trei evanghelii unde ni se spune că de fapt Simon i-a purtat crucea. Și explicația este aceasta, are de-a face cu lucrul pe care scriitorul Evangheliei dorește să-l scoată în relief. Ioan dorește să-l arate ca pe fiul veșnic al lui Dumnezeu care a devenit om. Și accentul lui Ioan cade asupra dorinței lui de a face în totul voia Tatălui. Și exact aici este accentul și în acea... El își purta crucea pentru că el era cel care dorea să împlinească în totul voia Tatălui. De aceea, Ioan nu menționează ce a făcut Simon, cel care i-a purtat crucea. Bineînțeles că ambele perspective sunt adevărate. O anumită distanță din drumul acesta, el și-a purtat crucea. Cealaltă parte a drumului, Simon a fost forțat să-i ducă crucea. Întrebarea însă pe care noi ar trebui să ne punem este: de ce l-a obligat pe Simon să ducă crucea? Știți care era motivul? Le-a fost teamă că Domnul Iisus urma să se prăbușească pe drumul său spre Golgota. Pentru că îl torturaseră atât de mult. că le-a fost teamă că el de fapt nu va putea să ajungă până acolo.
That's right.
De aceea l-au forțat pe Simon să poarte crucea. Asta ne arată puțin cât de dură a fost durerea aceea prin care el a trecut. De fapt, noi nu ne putem imagina prin ce a trecut el atunci. Și să ne aducem aminte că această durere fizică n-a fost durere. Cea mai mare durere prin care el a trecut a fost atunci când el a fost părăsit de Dumnezeu. Domnul Iisus și-a luat crucea de bunăvoie. El a ocupat locul acesta al respingerii publice de bunăvoie. Purtându-și crucea, el a ocupat de asemenea și locul acesta al unui om pe care lumea îl respinge. Acesta a mers spre Golgota. Golgota înseamnă căpățână, deal în afara Ierusalimului. Istoria este cea care spune că numele acesta Golgota vine de la faptul că dealul acela se pare că avea înfățișarea unei căpățâni, unui schelet de cap. Acesta a fost locul pe care conducătorii iudeilor l-au avut pentru Domnul Iisus. Ei au dorit să-și păstreze formalismul ca o asemenea faptă, o asemenea răstignire să nu întineze. Cu atâta exactitate doreau să țină litera legii, însă inima lor era atât de departe. Acolo l-au răstignit. Cine sunt acești ei l-au răstignit acolo? L-au luat pe Iisus și l-au dus în versetul 16, la sfârșit. Deci persoanele care au făcut lucrul acesta, care l-au dus din versetul 16 și cele din versetul 17 sunt aceleași. Însă cine sunt acești oameni? Ei sunt primii responsabili sau cei răspunzători în mod direct de moartea Domnului Iisus. În fapte, la capitolul 2, Petru ne răspunde cu exactitate la această versetul 23 din fapte 2. Fapte 2, versetul 23. Acesta, dat după planul hotărât și preștiința lui Dumnezeu, voi, prin mâna celor nelegiuiți, l-ați răstignit și l-ați omorât. Voi l-ați dus la cruce și l-ați omorât. Cei nelegiuiți erau romanii, care au fost, de fapt, ajutoarele, dar principalii responsabili de această răstignire au fost cei din poporul Israel. Mai întâi conducătorii acestui popor și cei din versetul pe care totul l-am citit sunt, de fapt, versetul 17, sunt, de fapt, conducătorii. Ei l-au răstignit. Niciunul dintre farisei sau dintre marii preoți nu l-a atins pe Domnul Iisus pe cruce. Nu ei au luat cuiul și ciocanul. Romanii, cei dintre națiuni, sunt cei care au executat acele lucruri. Să Ioan spune foarte clar că ei l-au răstignit. Pentru că toată responsabilitatea era asupra. Însă așa îi privește Dumnezeu pe acești oameni. L-au răstignit. Și acesta este un cuvânt pe care îl folosim de multe ori. Și ca să înțelegem în adevăr ce înseamnă răstignirea, trebuie să mergem în Psalmul 22. În Psalmul 22, David, vorbind în mod profetic, spune: mi-au străpuns mâinile și picioarele. Și versetele acelea arată clar că în mod fizic cuiele acelea au intrat în mâinile lui. În felul acesta, Domnul Iisus a rămas atârnat acolo timp de 6 ore. Și dacă vom citi Psalmul 22, acolo se vede clar impactul pe care răstignirea l-a avut în mod fizic asupra trupului său. Oasele s-au depărtat unele de celelalte. Și acolo sunt folosiți și alți termeni care arată în mod fizic ce s-a întâmplat cu trupul lui acolo pe cruce. Vă imaginați ce durere fizică a simțit Domnul la timp de 6 ore acolo, primele 3 ore, insultele oamenilor. Și acolo în Psalmul 22 Domnul Iisus îi împarte în diverse grupuri. Tauri care stăteau împotriva lui și îl batjocoreau. Așa îi vede. Și apoi trecătorii care se uitau la ceva care se întâmpla acolo. Apoi în versetul, în Psalmul 22 se vorbește și despre leu. Știți cine este leul? Satan. El nu i-a dat pace până în ultima clipă. Pentru că a încercat orice ca să nu-l lase să sfârșească acea lucrare. Iar Domnul Iisus a răbdat toate aceste lucruri. De neimaginat cum el a rămas în continuare acolo pe cruce. Dar acolo n-a fost simplu. Încă 2 au fost răstigniți cu el. Iar Iisus în mijlocul lor. Știți de ce au făcut aceasta? Cel din mijloc este cel mai rău dintre ei. Este manifestarea cea mai clară și mai înaltă a respingerii pe care ei au avut-o față. Asta a fost perspectiva oamenilor. Dar aici este și perspectiva Tatălui. Pentru el, pentru Tatăl, Domnul Iisus Hristos a fost totdeauna omul din centru. El a fost centru înainte să vină în timp. Proverbe 28 ne dau niște perspective asupra acestui lucru. El a fost centru atunci când a fost aici ca om pe pământ. Nimeni niciodată n-a fost ca. În atitudinea lui de suflet. în dispoziția, în dorința lui de a fi ascultător. Niciodată cerurile nu s-au deschis pentru ca Dumnezeu, Tatăl, să spună despre un om: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Totdeauna El a fost omul din mijloc pentru Tatăl. Și chiar aici pe cruce. Și niciodată Dumnezeu nu a fost glorificat ca atunci când Hristos era acolo. Acesta a fost momentul cel mai înalt pentru Dumnezeu. Ca să-L vadă pe Fiul Său, dându-se într-un mod absolut, total pentru El. Aceasta nu s-a întâmplat niciodată înainte și nu se va mai întâmpla niciodată. O imagine atât de clară înaintea lui Dumnezeu, și anume faptul că El era omul din mijloc. Dar acum? Acum cum stau lucrurile? El în continuare are poziția, pentru că El este ca om în casa Tatălui. El este, așa cum spune Apocalipsa 3, împreună cu Tatăl pe tron. El este la dreapta măririi lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Și fără nicio îndoială că El este din nou omul din mijloc. Oamenii și-au arătat respingerea lor față de El. Însă Tatăl a privit din cu totul altă perspectivă. Pilat a scris apoi o inscripție deasupra crucii. Poziția aceea din mijloc i-a fost dată și pentru ca o anume parte din Scriptură să se împlinească. Isaia 53. Să mergem acolo, la acest capitol bine cunoscut, împreună. Versetul 12, ultima parte a versetului, a fost numărat cu cei fără de lege. Acest verset s-a împlinit acolo atunci când El a fost pus în mijloc între cei de tâlhari. Avem deja trei motive pentru care El a fost omul din mijloc. Pilat a scris acea inscripție pe cruce. Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Era adevărat ce a scris? Fiecare cuvânt pe care Pilat l-a scris, El a fost omul Iisus. El a fost cel din Nazaret. El a fost cel respins de oameni. Bineînțeles că Pilat știa ce credeau conducătorii iudeilor despre El. Despre Pilat se spune că știa că din invidie îl dăduseră în mâna lui. El era însă și împăratul iudeilor. Acesta este unul dintre motivele pentru care a venit. Mesia, cel care vine să își instaureze împărăția. Ai săi însă nu l-au vrut, deci nu a putut să facă lucru. Dar asta rămâne un fapt. Pilat a intenționat corect lucrul acesta. Bineînțeles că el, de fapt, a dorit să le plătească o poliță iudei. El a scris asta doar ca să-i batjocorească pe iudei. Cu alte cuvinte, el le transmitea un mesaj. Voi l-ați adus la mine. Eu, acum o să-l răstignez al vostru. Cu alte cuvinte, ce fel de națiune ciudată sunteți voi cei care vă răstigniți împăratul? Ceva profund nu e în regulă cu voi. În același timp însă Dumnezeu a folosit această inscripție pentru a atinge, pentru a trezi conștiința acestea. Să din păcate, conștiința lor a rămas în continuare neatinsă. Dumnezeu a avut însă grijă ca despre Fiul Său să nu se scrie nimic care nu era adevărat. Oamenii au intenții rele. Dumnezeu se folosește într-un mod neobișnuit de aceste intenții rele pentru a le întoarce apoi în împlinirea planurilor Sale. Dumnezeu este totdeauna în controlul tuturor lucrurilor. Ce vedem aici, cu câtă grijă și intensitate Dumnezeu se ocupă de Fiul. Același principiu îl vedem și mai devreme. Ce a spus soția lui Pilat? Să nu ai nimic de a face cu neprihănitul acesta. Dacă Domnul Iisus n-a primit recunoașterea din partea celor care erau ai Săi, atunci cei din națiuni au fost cei care au recunoscut că El este neprihănit. Același lucru îl vedem și mai târziu, după moartea Domnului Iisus. Ce a spus sutașul, centurionul, după ce a văzut felul în care a murit Domnul? Cu adevărat omul acesta a fost neprihănit. Dintre națiuni. În versetul 20 vedem însă rezultatul care era logic, nu-i așa? Mulți dintre iudei au citit, pentru că știm că locul acesta era destul de aproape de cetatea aceasta a Ierusalimului. La sfârșitul versetului 20 însă Ioan adaugă ceva interesant. Trei limbi. Hebreu, evreiește, grecește, latinește. De ce a făcut Pilat lucrul acesta? Nu era de ajuns o singură limbă pentru a scrie lucrul acesta? Sau chiar credeți că se gândea acum la iudei, la greci sau la romani? Ca toți cei prezenți să aibă posibilitatea să citească în propria lor limbă. Greu să ne imaginăm că Pilat ar fi avut astfel de gânduri. Dumnezeu a avut însă grijă ca lucrurile acestea să fie scrise pentru ca noi a făcut acest. Și anume, întreaga lume existentă în momentul acela. Aceste trei limbi, nu numai că arată spre trei țări, ele arată trei culturi, am putea să spunem chiar trei lumi. Evreiește, adică limba iudeilor. Și asta era religia. Grecia, sau limba greacă, reprezenta de fapt cultura sau vârful culturii lumii la momentul acela. Latina era limba romanilor, adică puterea politică. Toate aceste trei cercuri, cercul religiei, cercul culturii și cercul politice, politicii împreună au participat la răstignirea Domnului Iisus. Adică, pe scurt, întreaga lume l-a răstignit pe Domnul. Nu numai cei care, așa cum am văzut, au fost principalii responsabili pentru aceasta. Nu numai națiunile care au făcut lucrul acesta. Atitudinea aceasta de respingere care s-a văzut în răstignirea lui a fost o marcă a întregii lumi. Trebuie să fie în viața fiecăruia dintre noi un moment în care să înțelegem semnificația acestui. Domnul care m-a salvat pe mine a fost dus la cruce de întreaga lume. Și întrebarea care se pune, atitudinea lumii de atunci